Lektion 33. Aufruhr der Soldaten. Wir schreiben das Jahr 14 nach Christus. Augustus, seit 45 Jahren der Herrscher des Römischen Reiches, ist gestorben. Die in Germanien zur Sicherung der römischen Reichsgrenzen stationierten Legionen nutzen die Umbruchphase des Regierungswechsels, um eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zu erzwingen. Die Truppen stehen unter dem Kommando des Germanicus, des Enkels des Augustus. Tiberio novo imperatore instituto abut germanicas legiones quae prope aram ubiorum castra habebant seditio orta est. Milites quidam, qui nuper ex urbe deducti et rei militaris periti nondum erant, in oppugnandis oppidis castrisque muniendis labores militiae non sustinebant. Itaque commilitonibus persuadebant, ut modum miseriarum poscerent, atque asperos durosque centuriones ulcis gerentur. Commilitones, tempus ad est, quo veteranis militibus finis militiae constituatur, juvenibus stipendia augeantur. Injuria centurionum punienda nobis est, arma capienda sunt contra istos. Cogitate in nostra manu rem Romanam sitam esse, nostras victorias ad augendam rem publicam conferre. Statim milites irati gladiis strictis in centuriones invaserunt eos aut vulneratos aut mortuos ante vallum vel in amnem renum jecerunt. Eodem tempore Germanicus in Gallicis provinciis administrandis occupatus erat. Audito fine Augusti ad legiones suas revertit. Multae enim res Germanico agendae erant. Milites in verba Tiberii adigendi erant, providendum erat ne milites munitiones negligerent. Sed cum castris appropinquaret, frequentes milites undique ei obviam venerunt. Postquam vallum iniit, audivit voces militum, militiae onus nimis durum levandum est. Augenda sunt angustissima stipendia. Germanicus seditionem statim sibi quercendam esse intellexit. Milites in manipulos discedere jussit. Tardi oboidi verunt. Se pecuniam a divo Augusto militibus legatam soluturum promisit. Tunc anno nullis militibus oratus ut ipse principatu potiretur, Germanicus clamavit, moriar potius, quam fidem in principem prodam. Cum amicis in tabernaculum se retulit, ibi de coercenda seditione consuluerunt. Placuit ut epistula principis fingeretur, qua omnia concederentur, quae milites postula vissent. At sincerunt milites epistulam fictam esse. Rursus orta est seditio, et ea quidem multo vehementior. Quo in tumultu praefectus tribuni militum legati Germanicum diu orando commovebant, ut cum coniuge gravida et parvo filio et aliis feminis liberisque ad treveros pergeret. Sed Germanicus sibi cedendum non esse statuit, suos autem dimisit. Tabernaculis progressae sunt feminae cum liberis, pudor invasit milites, sed eos nihil aeque flexit, quam invidia intreveros. Flentes orabant, ut retirent, manerent, seditio composita est.